Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29 noyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islomov va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qildi. Toshkentda mahalla qo'mitalari faollari ro'molni yechmagan ayollarning imzolarini yig'moqda.
Ro'mol kiyadigan, yo'q boshqa, mana masalan, kana familiya ismini, tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha, masalan, shu adresi bilan.
10 yildan beri mutlaq jahon chempioni bo'lib qolayotgan ukrainalik Vladimir Klichko britaniyalik Tyson Fury'ga yengildi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 odam o'lgani, o'nlab odam jarohat olgani xabar qilindi. Iroq shimolidagi Sanjar shaharchasida islomiy davlat jangarlari o'ldirgan odamlar jasadi ko'milgan 3 ommaviy qabr topildi. Shuningdek, Turkiya Rossiya nizosiga O'zbekiston nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak degan mavzu muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlab Parijda bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumaniga kamida 140 ta davlat rahbari kelmoqda. Yig'in dushanba kuni ochiladi va unda ishtirokchilar karbon gazlarini atmosferaga chiqarishni qisqartirish bo'yicha uzoq muddatli bitim ishlab chiqishga harakat qiladilar. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan anjuman bundan oldin Kopenhagenda bo'lib o'tgandi, ammo mazkur anjuman ko'zlangan kelishuvga erisha olmadi. Parij yig'ini oldidan 185 mamlakatdan 153-tasi karbon gazlarini qisqartirishga va'da bergan. Anqara o'tgan hafta Turkiya tomonidan urib tushirilgan uchoq uchuvchisining jasadini Moskvaga qaytarib berishni rejalashtiryapti. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu'ning aytishicha, Turkiya tashabbusi bilan 29 noyabrda Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh Hatay viloyatiga keltirilgan rus uchuvchisining jasadi Rossiyaga yuboriladi. U Hataydagi mahalliy pravoslav cherkovi uchuvchiga janoza o'qiganini bildirdi. 24 noyabrda Turkiya Suriyadan o'z havo hududi ga qisqa muddatga kirgan Suriya Rossiya uchog'ini bir necha bor ogohlantirgan va so'ngra urib tushirgandi Turkiya. Ikki uchuvchi parashutdan yerga sakraydi, ammo suriyalik isyonchilar ularga yerdan o't ochadi. Natijada uchuvchilardan biri podpolkovnik Oleg Peshkov halok bo'ldi. Turkiyaning bu amali Rossiya tomonidan g'azab bilan qarshi olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 noyabrda Turkiyaga qarshi qator sanksiyalarga imzo chekdi. Kreml Anqaradan yuz bergan hodisa uchun kechirim so'rashni talab qildi. Ammo kechirim so'rashdan bosh tortgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 28 noyabr kuni mazkur hodisadan taassuf bildirdi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 nafar odam halok bo'lgani va yana 10 odam jarohat olgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi xabariga ko'ra, uchoqlar 29 noyabr kuni ertalab Ariha shahrini bombalagan. Xabarda ta'kidlanishicha, bombalar isyonchilar nazorat qilayotgan shahardagi gavjum bozorga tashlangan. Facebookdagi Ariha Today sahifasiga ko'ra, havo hujumlari Rossiya havo uchoqlari tomonidan, harbiy uchoqlar tomonidan amalga oshirilgan. Talafotlar haqida turli raqamlar keltirilmoqda. Ariha Today o'lganlar soni 40 taga yetgani va yaradorlar soni 70 tadan oshganini ma'lum qildi. Rossiya 30 sentyabrdan buyon Assad rejimiga qarshi guruhlar mavzelarini bombalashda davom etmoqda. Iroq shimolidagi Sanjar shaharchasida 3 ommaviy qabr topilgan. Kurd jangchilari o'tgan oy ushbu shaharni Islomiy davlat guruhi jangarlaridan tozalagandi. Iroq rasmiylarining aytishicha, ommaviy qabrlarda 80 tadan 100 ta qadar jasad bor. 2 ommaviy qabr shahar sharqida va yana biri ommaviy shahar markazida topilgan. Shunday qilib, Sanjar shaharchasi topilgan ommaviy qabrlar soni 5 ta yetdi. Islomiy davlat Sanjarni 2014-yilning avgust oyida ishg'ol qilgandi. Shaharda yashagan Yazidi diniga mansub odamlar tog'larga qochdi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya o'sha davrdan boshlab Islomiy davlatni bombalashda davom etmoqda. 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar huquqbuzarlikning oldini olish bo'lim boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'on tumani G'azalgin qo'rg'ondagi xonadondan topildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mamarahimovning o'limi yuzasidan Samarqand viloyati prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan olim ma'lumotli bu yigitning bir nafar farzandi bor edi. Nurobod tumanida joniga o'zini osish bilan qasd qilgan boshqa militsiya xodimining shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmayapti. Britaniyalik Tyson Fury o'ta og'ir vaznli bokschilar orasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Vladimir Klichko ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi. 27 yoshli Fury boks tasnifidagi eng muhim 3 ta kamarni Germaniyaning Düsseldorf shahrida futbol stadioni yig'ilgan 45 ming tomoshabin o'ngida qo'lga kiritdi. 29 noyabrga o'tar tunda bo'lib o'tgan mushtlashuvda Tyson Fury 39 yoshli Klichko ustidan ochkolar bo'yicha g'alaba qozondi. Hali boksni tark etishimga erta, lekin rematch albatta bo'ladi, dedi Klichko mag'lubiyat bilan. U IBF kamarini 2006, WBO kamarini 2008 va WBA kamarini 2011-yildan buyon egallab kelayotgandi. Klichkoning akasi bo'lgan sobiq jahon chempioni Vladimir, kechirasiz, Vitaliy ham hozirda Kiyev shahriga hokimlik qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Samarqanddan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. 7 yil davomida ichki ishlar idoralarida ishlab kelgan bu xodimning o'z joniga qasd qilish sabablari hozircha noaniq qolmoqda. Demak, hamkasbimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Shu yilning 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent qo'rg'onidagi xonadonidan topildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik tinglovchilariga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Kecha tushdan keyin 3-4 ta militsiya xodimi Go'zalkentga Oybekning